Zdaj, to je sedmo poglavje, pravzaprav 13. poglavje Bhagavad Gita in kot vemo je Bhagavad Gita razdeljena v tri sklope po 6 poglavi. Od 1. do 6. poglavja se imenuje nekako karma yoga, od 7. do 12. se imenuje bhakti yoga in od 13. do 18. poglavja, to je zunanji ovoj tega bhakti sendviča, se pa imenuje gnjana yoga. Zdaj to 13. poglavje je tako tehnično in filozofsko kar zapleteno. Ne? Pač govori o razlikovanju med telesom in dušo in pa med dušo in pa nad dušo. In to znanje zdaj vodi v osvoboditev oziroma v duhovni svet. Arjuna v tem, v začetku tega poglavja postavi Krišni 6 vprašanj. Eno izmed njih je, kaj je polje delovanja. Drugo je, kdo je poznavalec, kaj je znanje, kdo je objekt znanja, kaj je prakriti oziroma narava in kdo je uživalec. Krišna zdaj tukaj v tem poglavju to sistematično odgovarja in začne z razliko med dušo in telesom. Telo pravi, da je telo polje delovanja, duša pa je poznavalec polja delovanja. Pravi, da je duša ujeta v telo, glede na vrsto telesa, ima tudi različne zmožnosti uživanja. Duša želi uživati v čutilih telesa, vendar ne okusi neomejene sreče, saj je po naravi sačitananda, torej polna znanja blaženosti in pa vednosti, ampak tega v materialnem telesu ne more občutiti, zato ker je to telo pač pogojeno in ima zelo omejene čute. Zato se to telo imenuje polje delovanja. Zdaj, te sadovi, ki se gojijo na tem polju, ki jih živo bitje goji na tem polju, so lahko različni. Večinoma so to, je to čutno uživanje oziroma to je eden izmed načinov teh sadov. Drugi pa je tudi, so pa tudi sadovi, ki vodijo v osvoboditev, to se pravi, da se lahko nekako, če pravilno gojimo, oziroma če pravilno kultiviramo našo zavest, osvobojimo s pomočjo tega telesa oziroma teh čutil, če jih nekako prečistimo in jih uporabimo v prave namene, v zavest Krišne. Zdaj, razlika med telesom in pa dušo je, telo je seveda začasno in pa vedno podvrženo trengu na materialne narave. Duša pa je večna in se nikoli ne spreminja in je tudi polna blaženosti, vednosti in pa znanja, kot smo že rekli. Zdaj, Krišna seveda je tudi, se nahaja tudi v naših srcih oziroma v predelu naših src kot Paramatma in je tudi poznavalec. Ampak on je poznavalec vseh teles. Recimo, mi smo poznavalci samo tega telesa, ki, v katerem je duša, naša duša oziroma v katerem smo mi ujeti. Ena primerjava bi lahko bila tudi ta, da recimo predstavljate si več stanovansko zgradbo in pa lastnika te stanovanske zgradbe. On recimo pozna vse stanovanja, ki se nahajajo v tej zgradbi. Mi pa recimo, da smo najemniki enega izmed stanovanj, pa poznamo samo to stanovanje, v katerem smo. To je recimo ena taka lepa primerjava. Zdaj, to poglavje je pomembno tudi zato, ker tisti, ki pozna to telo, pa razliko med dušo in nadušo in pa telesom, tista oseba ima dejansko pravo znanje. Telo je materialno, duša in nadduša pa sta duhovna in to je ta velika razlika med temi tremi, v tem trikotniku, med telesom, dušo in pa nadduša. Zdaj, nadduša je vedno nadrejena duši in duša je vedno podrejena nadduši, to se ne more spremeniti. Ne? Zdaj, kaj sploh je to telo, materialno telo, kako je sestavljeno? Telo je se spravijo sveti spisi in pa ačarje nas tudi učijo, da je sestavljeno iz petih grobih elementov, to so voda, zemlja, ogen, zrak in pa eter. Iz treh subtilnih elementov, to je um, inteligenca in pa lažni ego. Iz petih čutov za pridobivanje znanja, oči, ušesa, nos, jezik, koža. Petih čutov za delovanje, glas, noge, roke, zadnik in pa genitalije. In pa iz petih objektov čutne zaznave, to so pa von, okus, oblika in pa dotik. Potem je pa tukaj še nemanifestirana narava. To je teh 24 elementov. Zdaj, v tem polju, v tem telesu prihaja tudi do sedmih interakcij. In to so poželenje, sovraštvo, sreča, nesreča, skupek vseh treh, življenjski znaki in pa prepričanja. To je dejansko zelo tehničen opis telesa. Ampak pomembno je vedeti, da se telo spreminja, duša pa ne. To je zelo pomembno, da razumemo. Zdaj, to sta bila nekak prva dva odgovora Krišne, ki jih je dal na vprašanje Arjune. Tretji odgovor je pa, pa govori o znanju. In sicer Krišna definira znanje nekako skozi 20 elementov. Seveda, mi poznamo veliko različnih vrst znanja, veliko obstaja, veliko materialnih znanj od, ne vem, geografije, zgodovine, medicine, kemije, fizike. To je sicer vse ok, ampak problem je, ker vsa ta znanja nekako niso dejansko niso povezana s Krišno in zato nimajo pač take pomembne vrednosti, zato ker je vso to znanje je začasno, če ni povezano v povezavi s Krišno. Krišna pa tukaj v tem poglavju daje teh 20 elementov znanja. Kaj je pomembno znanje? Mogoče bih lahko kar naštel, da vidimo, kaj vse je znanje. Ponižnost, odsotnost ponosa, nenasilnost, potrpljenje, prostodušnost, služenje verodostojnemu duhovnemu učitelju, čistost, stanovitnost, samobladanost, odpovedovanje predmetom čutnega uživanja, odsotnost lažnega ega, zavedanje, da rojstvo, smrt, starost in bolezen prinašajo trpljenje, nenavezanost, neodvisnost od otrok, žene, doma in tako dalje. Notranje ravnovesje ob prijetnih in neprijetnih dogodkih, neomajno in neskaljeno vdanost meni, Krišni, želje po življenju v samoti, odmaknenost od posvetnih ljudi, zavedanje o pomembnosti samospoznavanja in filozofsko iskanje absolutne resnice. To razglašam za znanje, vse drugo pa za nevednost. Zdaj pa Šrila Prabhupada nekak pravi, da je ena izmed teh 20 stvari še posebej pomembna. In to pa je neomajna vdanost Krišni. Zdaj seveda so pomembna tudi ostala znanja, ampak še posebej pomembna so pa to filozofsko iskanje absolutne resnice, pa tudi ponižnost, kajti brez ponižnosti ne moramo razumeti absolutne resnice oziroma ne moramo niti dobiti duhovnega znanja. Zdaj, zakaj je to znanje, ki ga Krišna podaja skozi teh 20 aspektov tako pomembno? Pravzaprav, zakaj je to znanje tako pomembno preko cele Gite? To znanje je pomembno zato, ker s tem znanjem se lahko razvijemo čisto vdanost Krišni. To je tisto, kar je dejansko najbolj pomembno, da se nekako predamo Krišni. Krišna pravi v Bhagavad Giti v 18. poglavju Sarma Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Vraja Ham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Mashichaha predaj se meni, jaz te bom odrešil vseh, jaz te bom rešil vseh težav. Zdaj, Šrila Prabhupada tukaj v tem poglavju tudi poudarja pomembno sprejetje duhovnega učitelja. Saj brez tega ne moreš dosežiti Boga oziroma ga ne moreš razumeti in pa brez ponižnosti, kot sem že rekel. Znanje bi moralo, naše znanje oziroma spoznanje našega položaja, pravega položaja bi mogel prinesti nam ponižnost. Ne? S tem znanjem bi morali, pač rezultat tega znanja bi mogel biti, da bi postali ponižni, saj bi se zavedali naše dejanske majhnosti, koliko smo mi nepomembni, koliko zelo smo odvisni od milosti Guruja in pa Krišne. Eden izmed pomembnih vidikov znanja je tudi to, da je materialno življenje oziroma materialno telo polno bede. Ne? In najhujše izmed bed so rojstvo, bolezen, starost in pa smrt. Starost je zelo velika beda zaradi tega, ker odpoveduje organi, pa ker postanemo lahko invalidni, ne moremo biti produktivni za ostale člane družine, pa tudi družbe. In pa rojstvo je velika beda zaradi tega, ker je živo bitje ujeto v maternici 9 mesecev in zelo trpi v tem majhnem prostoru, obdanem z raznimi telesnimi tekočinami in ne more dihati, ne more se premikati in je zelo omejeno. In potem, ko se živo bitje rodi, preden se rodi, živo bitje razmišlja, nikoli več se ne bom rodil, nočem več tega. Ampak takoj, ko se rodi, pozabi na vse te stvari, ki si jih je zadalo. Zdaj, smrt je tudi ena izmed takih traumatičnih stvari. Pravijo, da je bolečina ob smrti enaka, kot če bi te pikalo naenkrat na tisoče strupenih škorpijonov. In to je res očitna velika bolečina. In vse to je opisano v tretjem spevu Šrimad Bhagavatama. Zdaj, zakaj je to duhovno znanje tako pomembno? Zato, ker lahko z duhovnim znanjem oziroma s kultiviranjem duhovnosti rešimo vse te 4 probleme. Te 4 problemi, kot smo jih imenovali, rojstvo, bolezen, starost in pa smrt, vse to se da premagati z duhovnostjo. In proces duhovnosti v tej dobi je proces do samospoznanja je spetje svetega imena. V Šrimad Bhagavatamju je en vers, ki se glasi tako. Kaler doša nida rađa nastihi eko mahanguna kirtana deva krišnastja mukta sanga param vrađet. Smisel oziroma prevod tega verza je, da se lahko v tej dobi kali, ki je polna težav in pa neprijetnosti, da se lahko spetjem svetega imena rešimo vseh težav in pa se osvobodimo materialnega trpljenja in se dvignemo na duhovni nivo oziroma se vrnemo nazaj v duhovni svet. In to je zelo pomemben aspekt za naše življenje. Ne? Saj nobeno živo bitje si ne želi trpljenja, ampak kljub temu pride trpljenje. Dejansko je pravzaprav uživanje in potrpljenje sta 2 strani istega kovanca, tako da se ne moramo izogniti enemu oziroma drugemu. Zdaj, če se vrnemo naprej na to poglavje in gremo na 4. odgovor Krišne. Kdo je objekt znanja? Zdaj, kaj je pravzaprav treba vedeti z pridobivanjem znanja, da obstajata 2 objekta znanja in to je duša, ki je večna in brez začetka in se ne rodi in ne umre, in pa nadduša, da je nadrejena duši, Krišni in je Sat Čitananda. Duša je po naravi duhovna, večna. Telo je materialno in se vedno spreminja. To lahko tudi sami opazimo v svojem življenju, saj vidimo, da ko smo bili otroci, smo imeli drugačno telo in pa drugačno zavest. Potem, ko smo malo zrasli, smo imeli spet drugačno telo. In ko smo odrasli, imamo tudi drugačno telo in pa drugačno zavest. Ampak kljub temu smo pa nekako mi še vedno enaki. Še vedno nažene ista ta notranja energija, ki nas je gnala ko smo bili otroci. In to je dejansko pokazatelj, da je duša večna, da se ne spreminja. Telo pa se spreminja. Zdaj, seveda, mi kot telo imamo omejene čute. Mi ne moremo, ne vem, slišati, kaj se dogaja v sosednji stavbi, niti ne moremo videti, kaj se dogaja v sosednji hiši. Ampak Krišna ima pa neomejene čute, saj kot Paramatma prebiva v srcu vsakega živega bitja. In preko Paramatma, preko teh čutil tudi zaznava in ve, kaj se dogaja v vseh telesih, ne samo v enem telesu, ampak v vseh telesih vseh živih biti. Zdaj, kako to razumeti? Nadduša predstavlja v bistvu vsa telesa. Naši čuti pa so pravzaprav čuti nadduše. To je zelo taka pomembna poanta, tako da nismo mi lastniki teh čutil, kot nekako sami mislimo, da smo, ampak je lastnik teh čutil Krišna oziroma Paramatma. Saj je izvorni lastnik vseh čutov. Nadduša je izvorni kontrolor in je tudi lastnik vseh čutov, kot smo že rekli. Nadduša obstaja tako zunaj, pa tudi navznoter. En vers je v Bhagavad Giti, ki nekako opisuje to. Maya tata idam sarvam. To je iz Maya tata idam sarvam. Jagata vyakta murti namastani sarabhutani. Načaham tešavastitam. To je v bistvu prevod, da je Krišna prisoten vse povsod, pa hkrati ni prisoten vse povsod, da se nahaja vse povsod, ampak da je vedno v svojem prebivališču. Ampak prisoten je preko svojih energij. Paramatma je, oziroma Krišna je iznad naše čutne zaznave. Čute moramo očistiti, če hočemo zaznati Krišno oziroma Paramatmo. En vers je v Brahma Sanhiti, ki govori Premanjana Čurita Bhakti Vilochanina Santa Sadeva Hridayesho Vilokayanti Yamshama Sundara Chintya Gunasvarupam Govinda Madhi Purusham Tamaham Bhajami. Kar pomeni, da moramo očistiti svoje čutila s pomočjo čistega vdanega služenja. Le na ta način bomo lahko spoznali Krišno takšnega, kot je. Nadduša je torej sam Krišna, ki se nahaja onkraj materialnega sveta, a je kljub temu preko svoje energije, ki vse prežima, tudi vse prisoten, je pa tudi zelo blizu, saj je tudi v naših srcih. In Krišna je lahko spoznamo, kot smo rekli, z vdanim služenjem. Zdaj tukaj, če nadaljujemo, je odgovor na peto vprašanje, kaj je narava. Tukaj se bom vrnil k današnjemu verzu in bom prebral, kar Šrila Prabhupada pravi. Materialna narava in živo bitje sta večna. To pomeni, da sta obstajala že pred stvarjenjem. Materialni kozmos vznikne iz energije vsevišnjega gospoda, prav kakor živa bitja, le da so sledna gospodova višja energija. Tako živa bitja kot materialna narava obstajajo že pred stvarjenjem vesolja. Materialna narava takrat počiva vsevišnje božanske osebnosti Maha Višnjo. Ko je potrebno, pa se s posredovanjem Maha Tatve pojavi v zaznavni energiji. Živa bitja so prav tako vsevišnje gospodu, ker pa so pogojena mu noče služiti. To je v bistvu nekak zelo pomembno razumeti, saj teoretično, zato ker kot Krišna pravi, da tisti, ker pozna okoliščine njegovega rojstva oziroma pojavitve, se ne bo več vrnil v ta materialni svet. Tako da moramo nekak saj teoretično razumeti Višnjo oziroma Krišna. Kot smo rekli, se vse duhovne duše vedno obstajajo. Ob kreaciji pa dobijo določena telesa. Ob uničenju pa se morajo odpovedati tem telesom. Ob popolnem uničenju materialnega sveta pa počivajo v obliki vrhovnega gospoda Višnjo. Ko je vse uničeno, je Višnjo končni počitek za vse individualne duše. In potem se spet ciklično prične nov pričetek s ponovnim stvarjenjem in tako živa bitja dobijo tudi nova telesa. Zato se tudi smatra, da so živa bitja in tudi narava brez začetka. Vse spremembe, ki se v materialnem svetu zgodijo za voljo materiala, se zgodijo za voljo materialne narave. Otrok ima recimo otroško zavest, to je materialna zavest. Odrasel pa ima tudi bolj razvito zavest. Ampak, kot smo rekli, duša se pa ob tem ne spreminja, ob teh transformacijah telesa. Pomembno je razumeti, da se spremembe uma, inteligence ali pa narave okoli nas zgodijo zaradi materialne narave. Narava je vzrok vseh materialnih aktivnosti. Če zdaj en primer, če jaz izvajam neko materialno aktivnost, nisem jaz tisti, ki jo izvaja, ampak so to tri gune materialne narave. Kot je rečeno v Bhagavad Giti, prakrite kriyamanani, gunaih karmani sarvaša, ahankara vimudatma kartaha miti manjate. To pomeni v bistvu, da pogojeno živo bitje v svoji zablodi misli, da je on tisti, ki deluje, ampak dejansko delujejo tri gune materialne narave. Zdaj, lahko dam en čist tak primer. Če jaz želim dvigniti mojo roko, recimo, ne, mora to nadduša v srcu odobriti. In potem, ko nadduša to odobri, narava izvede to aktivnost in dokonča to mojo želeno aktivnost, da jaz sploh lahko dvignem roko. Torej, vsaka aktivnost se izvede pod domeno materialne narave, po odobritvi Krišne. Kaj? Duša nima nič s tem, ja. Zdaj, kaj je naša vloga pri aktivnostih, ki mislimo, da jih počnemo? To je v bistvu le to, da si te aktivnosti želimo. Se pravi, aktivnost bo uspešna samo, če nad duša to odobri, šele na to je materialna narava tudi izvede. Zdaj, zakaj sem jaz pol odgovoren za aktivnosti, če jih pa ne izvajam, recimo? Zakaj potem trpim posledice teh svojih aktivnosti? Zato, ker je aktivnost plod moje želje, čeprav je izvedena pod vodstvom materialne narave po odobritvi nad duše. Zato Krišna pravi, da čeprav so materialne aktivnosti pod nadzorom narave, je živo bitje vzrok užitka in trpljenja. Če se želimo izogniti trpljenju, potem moramo nadzorovati svoje želje. To je zelo taka pomembna poanta. In kako lahko mi nadzorujemo svoje želje? To se najbolj zgodi ob čistem vdanem služenju, saj si takrat želimo zadovoljiti samo Krišno. To pa je preprosto to je čisto vdano služenje, ki je polno veselja. Zdaj, mi smo v bistvu, imamo veliko srečo, da se nahajamo tukaj pod okriljem Panča Tatve in Šeši Gauranitaj. Po milosti Šrila Prabhupade smo nekako dobili to priložnost in da se nahajamo tukaj in prakticiramo oziroma vsaj poskušamo prakticirati čisto vdano služenje. Ananta Prabhu, ki je tudi prisoten tukaj, veliko krat prav, da je to, kot bi zadeli na lotu, da je to ena velik jackpot, ki se ga niti ne zavedamo. Jaz bi dal mogoče primerjavo, da je to tako, kot če bi poznate minigolf, recimo. In minigolf je poln takih ovir, in ki grejo levo, desno, gor, dol. In na koncu teh ovir je pa ena taka majhna lukanca. In potem pol ti poskušaš zadeti to luknico. In zdaj predstavljate si, da je ta minigolf, da se razteza čez celoten univerzum, ki je poln ovir in poln nepredvidljivosti. In potem moraš ti z enim samim udarcem zadeti to majhno luknico na čisto na drugi strani univerzuma. In to je dejansko ta jackpot, ki ga omenja Ananta prvo. Tako da pač tega ne bomo nikoli povsem razumeli v celoti, ampak seveda, bolj ko bomo poskušali čisto vdano služiti, več se nam bo v srcu to razodevalo. Tako da v bistvu imamo veliko srečo, da smo tukaj, da smo pod vplivom Panča Tatve. Pred nekaj časa je bil tukaj Dharma Prabhu. Pa mi je rekel eno zelo tako zanimivo stvar. Je rekel, ko sem jaz letel z avionom, pa ko sem nekako se zavedel, da sem v Sloveniji, sem prav začutil, da sem prišel pod okrilje Panča Tatve. In to je res tako neverjetno, kakšna zaznava. Tako da v bistvu to poglavje, kot smo že rekli, je zelo, zelo, zelo tehnično. Zdaj jaz nisem glih nek tehničen človek, da bi to, niti nimam takih sposobnosti, da bi čisto razumel to v celoti, ampak kljub vsemu način poskušam nekako to tudi vam predstaviti. Na moj zelo, zelo tak majhen način. Upam, da ste kaj razumeli, oziroma da ste slišali kaj tacga pametnega, ki vam bo pomagal oziroma vas bo inspiriral, da se nekako še bolj predamo Krišni vsi skupaj. Tako tukaj v tem trenutku bi jaz zaključil. Če ima kdo kakšno vprašanje, bom poskušal odgovoriti na ga. Ja, povej po hrvaško.
Može. Pa pitala bi, znači, u pisima se kaže da je zapravo cijeli život koji se očituje kao unutrašnja energija i vanjska, znači materijalna i duhovna.
Zanima me šta je onda živo biće, da li je ono duh ili materija, ili jedno i drugo?
Živo biće, tako kot smo slišali v tem verzu, je duhovna duša in to je duhovno, ne, to ni materialno. pač nahaja se v materialnem telesu, pravzaprav eto je v tem materialnem telesu, drugače pa duhovno. Tudi zavest je lahko pravzaprav materialno oziroma duhovno, odvisno kako jo kultiviramo, tako da pravzaprav je vse duhovno, samo odvisno je od naše zavesti, kako mi to dojemamo, pa kako mi to potem, na kakšen način mi to povežemo s Krišno. Je bilo to smiselno? Živo biti je duh, je duša. To je duhovno. To ni materialno. Ja, to pomeni, da se lahko obrne tako na materialno energijo, kot na duhovno energijo. Se pravi, ima to zmožnost, da gre lahko proti duhovni energiji oziroma proti materialni energiji. To je pač ta svobodna volja, ki jo živo bitje ima. Da se lahko odloči za eno ali drugo. Še kaj mogoče, kakšno drugo vprašanje? Dobro, najlepša hvala za pozornost, hvala za priložnost. Jai Shri Panchatattva Shri Gauranitaya Srila Prabhupada Ki Jai.